Joo, tervetuloa kuuntelemaan synkkää yksinpuhelua. Ja tuttuun tapaan, niin tämä yksinpuhelu menee niin, että mä luen kirjoittamani blogin ja kommentoin sitä vähän. Ja tämän kertaisen blogin kautta podcastin nimi on Hiirten taivas. Ja tästä se lähtee. Hiirten taivas. John B. Calhoun oli amerikkalainen biologi, joka tuli tunnetuksi hiirillä tekemistään kokeista. Kenties tunnetuin kokeista alkoi kesällä 1968 ja päättyi 1970-luvun alussa. Koe tunnetaan yleensä nimellä Hiirten taivas. Calhoun valikoi kokeeseen terveitä hiiriä ja järjesti näille elinympäristön, jossa hiirillä oli riittävästi ruokaa, vettä ja pesänrakennusmateriaaleja. Calhoun tiimeineen huolehti myös hiirten hygieniasta, siivoten tilat tasaisin väliajoin hiirten ulosteista ja muusta liasta, joka olisi voinut aiheuttaa vaarallisia infektioita. Tavoitteena oli luoda hiirille elinympäristö, jossa hiirten kaikki tarpeet olisi tyydytetty ja ne saisivat mahdollisimman paljon poikasia. Pitkässä juoksussa ainoa ongelma oli tilan vääjäämätön loppuminen. Calhoun oli kuitenkin laskenut, että pesiä olisi tarpeeksi 3840 hiirelle, juomapaikkoja 6144 hiirelle ja ruokaa noin 9500 hiirelle. Koe voisi jatkua siis pitkään, koska alkuperäinen hiiripopulaatio oli 8 yksilöä. Alussa hiiripopulaatio alkoikin kasvaa kovaa vauhtia, kaksinkertaistuen aina 54 päivän välein. Kun koe oli jatkunut 315 päivää, hiiriä olikin jo kunnioitettavat 620 kappaletta. Ensimmäisen vaiheen ripeän kasvun jälkeen alkoi syntyvyys kuitenkin laskea, ja 315 päivän jälkeen hiiret alkoivat kaksinkertaistaa määränsä vasta 145 päivän välein. Lopulta hiiripopulaation kasvu loppui kokonaan 560 päivän kohdalla, jolloin hiiriä oli 2200 kappaletta, eli pesiä olisi ollut vielä yli 1600 hiirelle. Calhoun myös huomasi, että potentiaalisista pesistä oli jatkuvasti tyhjillään vähintään 20%. Jokin muu kuin ruuan, juoman tai tilan puute oli siis pysäyttänyt hiiripopulaation kasvu. Calhoun päätteli, että jos luonnossa epätavallisen paljon poikasia jäi eloon, osa poikasista olisi sukukypsyyden saavutettuaan muuttanut pois niiltä alueilta, jossa ne olivat syntyneet. Koska tämä ei koeolosuhteissa ollut mahdollista, suuri määrä nuoria uroksia joutui kilpailemaan asemasta ja naaraista jo asemansa vakiinnuttaneiden vanhempien urosten kanssa. Calhoun siis ajatteli, että fyysisesti tietyn kokoessa hiiriyhteiskunnassa oli vain tietty määrä rooleja, ja kun hiirten määrä ylitti tarjolla olevien roolien määrän, osa hiiristä tippui normaalin hiiriyhteiskunnan ulkopuolelle ja alkoi omaksua rooleja, jotka olivat hiirille epätyypillisiä. Monet naaraista tulivat poikkeuksellisen aggressiivisiksi ja alkoivat käyttäytyä urosten tapaan. Naaraat vieroittivat pentunsa liian varhain tai osoittivat niitä kohtaan välinpitämättömyyttä esimerkiksi hukkaamalla jälkeläisensä muuttaessaan pesästä toiseen. Lisäksi naaraiden kiinnostus paritella urosten kanssa alkoi laskea. Koko kokeen edetessä myös urosten käytös muuttui. Osa uroksista muodosti uuden ryhmän, jota Calhoun tiimeineen alkoi kutsua kaunokaisiksi, englanniksi beautiful ones. Kaunokaiset eivät olleet kiinnostuneita naaraista, eivätkä ne tapelleet keskenään tai muiden urosten kanssa. Syömisen, juomisen ja nukkumisen lisäksi kaunokaisten ainoa sosiaalinen kontakti oli toisten kaunokaisten paijaaminen. En ole biologi enkä eläintieteilijä, joten en osaa arvioida, kuinka osuva Calhounin tarjoama selitys hiirten epätyypilliselle käytökselle oli, enkä tiedä, kuinka yleistettäviä hiirikokeen tulokset ovat meihin ihmisiin. Calhoun itse oli kuitenkin sitä mieltä, että hänen havaintojaan voitiin soveltaa kaikkiin nisäkkäisiin, myös ihmisiin. Calhoun oli jo aiempien hiirikokeidensa yhteydessä kehittänyt termin behavioral sink, joka kuvasi liikakansoituksesta seuraavaa sosiaalista rappiota. Mielenkiintoiseksi Calhounin kokeen tekeekin juuri se, että hiiriyhteisö alkoi rappeutua jo kauan ennen kuin sen käytössä olevat elintärkeät resurssit, kuten vesi, ruoka ja tila, loppuivat kesken. Kuten muistamme, Calhounin hiirten taivaassahan olisi ollut pesiä vielä yli 1600 hiirelle siinä vaiheessa, kun populaation kasvu pysähtyi. Calhounin mukaan hiirten turmion aiheutti se, että niiltä loppuivat normaalit sosiaaliset roolit, ei ruoka tai mahdollisuus lisääntyä. No, mene ja tiedä. Jonkinlainen yhteys hiirien ja ihmisten käytöksellä näyttäisi joka tapauksessa olevan. Sillä vaikka ihmislaji kasvaa kohisten, ovat lähes kaikki hiirten taivaan kaltaisessa yltäkylläisyydessä elävät kansat, Lähi-idän öljymaita lukuun ottamatta, lakanneet lisääntymästä. Hyvän esimerkin tarjoaa armas kotimaamme Suomi, jossa syntyvyys on ollut alle uusiutumistason jo vuodesta 1969, eli suomalaiset ovat kulkeneet kohti sukupuuttoon jo 50 vuotta. Myös suomalaisten seksuaalinen aktiivisuus on alentunut, eikä meillä myöskään ole pulaa sen paremmin naisia karttavista kaunokaisista kuin naisistakaan, jotka ovat hukanneet äidinvaistonsa uraputkeen, perhosten keräilyyn, oluttuoppiin tai milloin mihinkin muka tärkeään hömpötykseen. Mutta mitä tapahtuikaan hiiritaivaan asukkaille? Hiirien luonnollisten vihollisten poissa ollessa olosuhteissa, joissa ruokaa ja juomaa oli yllin kyllin, elivät monet hiiret poikkeuksellisen vanhoiksi. Yli 800 päivän ikäisiksi, joka vastaisi ihmisillä noin 80 vuoden ikää. Mutta vaikka yksittäiset hiiret elivät pitkään, kuoli koko hiiritaivas loppujen lopuksi kaunokaisineen ja uroksia karttelevinen naaraineen sukupuuttoon. Ja ehkä hiirten taivaan opetus onkin, että meitä ei olekaan luotu elämään siinä yltäkylläisyydessä, josta aina olemme haaveilleet. Ehkäpä kaikki ne lukemattomat roolit, ammattiimme, harrastuksiimme ja taidemakuihimme liittyvät, jotka koemme niin merkityksellisiksi ja joiden kautta määrittelemme oman minuutemme, ovat vain seurausta siitä, että olemme rappeutuneet emmekä enää pysty omaksumaan sitä kaikkein tärkeintä roolia, jota varten me tässä maailmassa olemme, eli vanhemmuutta. Ja ehkä syy siihen, miksi emme kykene tunnistamaan omaa rappiotamme on, että meillä ei ole enää kokemusta mistään muusta kuin tästä yltäkylläisyyden maailmasta, jossa lapsia syntyy liian vähän, jossa kaupunkilomat ja kokemusten metsästäminen ovat tärkeämpiä kuin lapset, ja jossa poikkeavuutta ei tule hyväksyä, niin kuin monet meistä naiviudessaan luulivat, vaan sitä pitää juhlia. Tai ehkä oikeassa olikin Eppu Normaali, ehkä todellakin on niin, että taivaassa perseet tervataan. Taivas saattaa vain olla aivan toisenlainen paikka kuin syrjän veljekset olivat kuvitelleet. Pahoin pelkään, että me olemme siellä jo. Joo, tämmönen blogikirjoitus tällä kertaa. Tästä pari kommenttia. Ehkä yksi olisi ihan vaan se, että se mitä ihmisillä on tapahtunut, tai mitä näyttää, että ihmisillä tapahtuu, että kun ihmiset muuttaa kaupunkeihin, kun kaupungistuminen tapahtuu, niin syntyvyys alenee. Eli esimerkiksi Helsingissä on varmaan vuosisadan ainakin ollut alhaisempi syntyvyys kuin maaseudulla. Tämä kaupungistuminen, en tiedä mikä se on, miksi kaupungistuminen tekee sen, mutta kaupungistuminen näyttää alentavan syntyvyyttä. Ehkä joskus niin kuin 500 vuotta sitten näin ei ollut. Kaupungit oli pieniä ja yhteisöt oli tiiviitä, mutta nykyään kun tässä teollisessa maailmassa niin kaupungit aina tuntuu alentavan syntyvyyttä. Sitten ehkä tämmöinen, että tälle on tarjottu selitystä, että on tämmöinen biologi kuin Michael Woodley of Many. Mä en ole itse biologia, mä en täysin ymmärrä näitä selityksiä, mutta hänen mun mielestä selitys tähän hiirten taivaalle tai meidänkin alhaiseen syntyvyytemme on sellainen, että kun tämä evoluution paine hellittää, niin sellaiset ihmiset, jotka vaikka 200 vuotta sitten olisivat joko kuolleet lapsina, tai jos olisivat eläneet aikuisuuteen, niin he eivät olisi saaneet jälkeläisiä, niin nykyään tällaista evoluution painetta ei ole. Eli aikaisemmin joku 40% ihmisistä kuoli lapsina, ja hieman vielä suurempi osuus ei saanut omia jälkeläisiä. Eli oli tämmöinen hyvin voimakas eliminointiprosessi, ja tämän Woodley on menin mukaan, niin kun tätä evoluution painetta ei ole, niin enemmän sellaisia niin kuin epätoivottavia geenejä kulkeutuu tähän seuraavaan sukupolveen, ja näiden ja osa näistä geeneistä ilmenee siten, että ihmisillä on ajatuksia, ihmiset tuntee viehtymystä semmoisiin ajatuksiin ja elämäntapoihin, jotka ovat haitallisia, ja tästä esimerkkinä mainitaan vaikka, että on ajatus siitä, että naisten ei pidä olla äitejä, ei pidä hankkia lapsia, ja vaikka tällaisia ihmisiä saattaisi olla hyvin vähän, niin ne propagoi näitä ideoita eteenpäin, ja nämä ideat sitten, kun ne välittyy kulttuurin välityksellä, tarttuu myös ihmisiin, joilla mitään haitallisia geenejä ei ole, ja hekin lykkäävät sitten lasten hankintaa ja saavat vähemmän lapsia, ja vähälapsisuudesta tulee sitten tällainen normi. En osaa sanoa, onko tällaisessa selityksessä perää vai onko siinä, vai ehkä siinä ei ole mitään perää. Että nämä biologiset selitykset on sellaisia, että minä en pysty sanomaan, onko niissä järkeä vai ei. Mutta kulttuurisesti minusta meillä selkeästi on tällainen vähälapsisuuden normi, jossa ihmisen individualismia ja vapautta ihaillaan, ja se individualismin ja vapauden ihannointi ulottuu myös perhe-elämään, jossa vaimo tai aviomies ja lapset helposti nähdään myös semmoisena taakkana, jotka estävät yksilöä toteuttamasta omia mielihalujaan. Ja ikään kuin, että mitä enemmän sulla on lapsia, sitä enemmän sä ikään kuin ne kahlitsevat sinun minuuttasi ja sinun individualismiasi. Ja nyt tässä on merkityksetöntä se, että onko tämä totta vai ei. Oleellista on vaan se, että meillä näyttäisi olevan meidän kulttuurissa tällainen käsitys, että tärkein tämä on tämä itsensä toteuttaminen, ja jokainen asia, joka esittää tämmöisiä ehdottomia vaatimuksia sinulle, niin kuin lapset tietenkin esittää, on taakka, ja sen takia niin kuin ne nähdään negatiivisessa valossa, tai ne saadaan nähdä negatiivisessa valossa, joka on sillä tavalla, joka on hieman perversia, koska loppujen lopuksi elämässä niin lapset kuitenkin on se, mikä on kaikkein tärkeintä, ja joka antaa eniten sisältöä elämään. Joo, nyt kun tämä taas menee tähän lapsipuheeseen, niin mä yhden asian vielä sanoisin. Eli meillä on, kun elämä nähdään tämmöisenä niin kuin paikkana, jossa sinä toteutat sitä minuuttasi, niin ensinnäkin sinun sisälläsi ei ole mitään tällaista valmista minuutta, vaan se sinun minuutesi on prosessi, että tämä 40-vuotias Tapio Holopainen oli erilainen ihminen 10 vuotta sitten ja 20 vuotta sitten ja 30 vuotta sitten luonnollisesti, eli elämä on prosessi. Ja toinen asia on se, että jos meillä on tämmöinen käsitys, että elämässä hankitaan kokemuksia ja sä hankit lapsia, niin sä tulet pettymään. Eli se ei ole sama, lasten hankkiminen ei ole sama asia kuin hankkia uusi vaimo tai uusi asunto tai uusi työpaikka tai uusi auto, jota sä hankit siksi, että sun elämäsi olisi jotenkin rikkaampaa. Et lapset ovat itse oma tarkoituksensa. Lapset eivät ole olemassa rikastuttaakseen sinun elämääsi, vaan sinä olet olemassa niitä lapsia varten. Ja koska ihmiset ei halua ajatella tätä näin, ja kun ei ole mitään tällaista ulkopuolista pakkoa, traditiota tai jumalaa, joka käskisi meitä tai ajaisi meitä hankkimaan lapsia, niitä lapsia ei hankita. Ja ainoat ihmiset, jotka saa lapsia, on uskovaiset, koska uskovaisilla on semmoinen käsitys, että kun sinä kasvat aikuiseksi, sinä menet naimisiin ja hankit lapsia. Ja niinpä uskovaiset useammin sitten aikuiseksi kasvettuaan menevät naimisiin ja hankkivat lapsia. Että meillä ei-uskovaisilla on enemmän se, että kun sinä kasvat aikuiseksi, niin sinä teet mitä huvittaa. Ja tällaisessa tilanteessa niitä lapsia sitten tulee hankittua vähän vähemmän. Joo, no niin, ei nyt ehkä enempää tästä lapsista ja muusta paasauksesta. Tämä, sen verran vielä, että tämä Hiirten taivas oli hyvin, hyvin mielenkiintoinen tutkimus, ja en osaa sanoa, voiko sen tosiaan yleistää ihmisten maailmaa vai ei, mutta se ikään kuin se vaan niin kuin vaikuttaa olevan hirveän yksi yhteen tämän meidän oman hyvinvointiyhteiskuntamme kanssa. Joo. No, mutta ei tällä kertaa tän enempää, että kiitoksia kuuntelemisesta ja seuraavaan kertaan.